Η κυρία Αθηνά Λινού, η καθηγήτρια ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, έχει τελέσει όμως...
Επιδημιολογίας.
Σωστά, έχει τελέσει και μέλος επιτροπών για την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων και από το 1990 ηγείται του Ινστιτούτου Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής.
Πρόληψης.
Καλή σας ημέρα, κυρία Λινού.
Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους δυο σας και καλή εβδομάδα.
Να είστε καλά.
Δεν μπορούμε να μην σας ρωτήσουμε πάντως σε σχέση με τις εξελίξεις γύρω από την πανδημία, γιατί υπάρχει μια χτίδα.
Νομίζω δικαιώθηκε αυτά που έλεγε το Φεβρουάριο, γιατί την παρακολουθώ την κυρία Λινού, ότι δεν πρέπει, είναι λάθος το κλείσιμο στα σπίτια. Αν θυμάμαι καλά, αρχές Φεβρουαρίου το είχατε πει.
Ναι, δεν θυμάμαι πότε το είπα, αλλά ήταν κάτι που ήταν πολύ έντονο. Και ήταν ξεκάθαρο, γιατί κλεινόμασταν στα σπίτια χωρίς να έχουμε εναλλακτικές λύσεις με τι να ασχοληθούμε μετά τις 6 το απόγευμα. Οπότε αναγκαστικά ασχολούμασταν με παρέες στο σπίτι.
Λαθρές.
Και όχι μόνο λαθρές, αλλά όταν είσαι και στο σπίτι δεν σε βλέπει κανείς για να σε κρίνει αν φοράς ή δεν φοράς μάσκα.
Ναι, ακριβώς.
Και ήταν πολύ μεγαλύτερος ο κίνδυνος.
Να αισιοδοξούμε λίγο παραπάνω με τα στοιχεία τελευταία.
Σίγουρα πάνε καλύτερα τα πράγματα, βοηθάνε και τα εμβόλια, βοηθάει και ο καλός καιρός, βοηθάει και η ηλιοφάνεια. Πρώτο Θεός, θα πάμε καλά.
Ωραία. Υπάρχει κάτι που ακόμα μπορεί να προκαλέσει
πισωλάζοντας.
Εκείνο που με ανησυχεί λίγο είναι ότι στην Μεγάλη Βρετανία έχουν πάρα πολλά κρούσματα των Ινδικών μεταλλάξεων. Υπάρχουν τρία στελέχη που κυκλοφορούν στην Ινδία, ένα από τα οποία έχει τεθεί σε κατάσταση ανησυχίας, θα έλεγε κανείς. Γιατί είναι υπερβολικά μεταδοτικό. Ίσως μιλάνε για 50% μεγαλύτερη μεταδοτικότητα από την ήδη υψηλή μεταδοτικότητα του Βρετανικού στελέχους.
Πάντως κάπου πήρε το μάτι μου, κυρία Λινού,
τα κρούσματα αυτά έχουν όμως επιπτώσεις ή απλώς είναι κρούσματα χωρίς άνθρωποι να πηγαίνουν στα νοσοκομεία ή...
Δεν το ξέρουμε. Δεν είναι σίγουρα, δεν είναι πιο επιθετικά από πλευράς εισαγωγών στο νοσοκομείο και θνητότητας, γιατί μόνο αυτό μπορούμε να μετρήσουμε.
Κάπου πήρε το μάτι μου πάντως ότι σε σχέση με τα εμβόλια και της Pfizer και της AstraZeneca, ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό όπου καλύπτουν και αυτές τις καινούριες μεταλλάξεις.
Ναι, επομένως αν είμαστε εμβολιασμένοι είναι πολύ μικρότερη πιθανότητα, αλλά ακόμα δεν είμαστε εμβολιασμένοι σε επίπεδο που να μην μεταδίδεται, που να μην έχει ελπίδα ο ιός να μεταδοθεί.
Το μεγάλο ερώτημα, μιας και το αναφέρετε τώρα, είναι ο εμβολιασμένος σε τι ποσοστό κινδυνεύει να γίνει φορέας και πάλι του κορονοϊού και σε τι ποσοστό υπάρχει κίνδυνος να το μεταδώσει από εκεί και μετά.
Και αυτός που έχει νοσήσει και έχει και εμβολιαστεί ταυτόχρονα. Ναι. Γιατί έχουμε και δεύτερη κατηγορία.
Ναι, υπάρχει και αυτή η κατηγορία. Είναι μικρότερο το ποσοστό. Νομίζω ότι από όσο ξέρουμε, από ό,τι ξέρουμε μέχρι σήμερα, είναι περίπου 25% σε σχέση με αυτόν που ούτε νόσησε ούτε εμβολιάστηκε, να μεταδώσει τη μεταδοτικότητα. Αλλά σχεδόν όλοι μπορεί να κολλήσουν, αλλά δεν θα το περάσουν βαριά. Και μέσα στο το περνάω βαριά είναι να είμαι και συμπτωματικός και επομένως έχω και πιθανότητα να το μεταδώσω, μικρότερη αλλά υπαρκτή. Επομένως αν το μεταδώσω σε έναν άλλον εμβολιασμένο, εντός εισαγωγικών, δεν χάλασε ο κόσμος, θα το περάσει και αυτός ελαφρά, όπως το περνάω και εγώ ελαφρά που είμαι εμβολιασμένη αλλά κόλλησα, υποθετικά το λέω. Αλλά δεν θα το...
Δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα.
Δεν θα δημιουργήσει, αλλά στον μη εμβολιασμένο, και μην ξεχνάμε ότι όλα τα παιδιά είναι ανεμβολίαστα, ότι όλοι κάτω των 30 είναι ανεμβολίαστοι, ότι πολλοί από τους ηλικιωμένους και από τους νέους είναι ανεμβολίαστοι, δηλαδή ακόμα δεν έχουμε πετύχει μεγάλο ποσοστό εμβολιασμού, εκεί μπορεί να δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα.
Τι φταίει και δεν ανταποκρίνονται, ειδικά οι άνθρωποι ηλικιωμένοι, οι οποίοι είναι και πιο... και σε μεγαλύτερο ποσοστό κινδυνεύουν τον κορονοϊό από ότι οι νεότεροι πληθυσμοί.
Νομίζω ότι είναι θέμα επικοινωνίας. Δεν ψάξαμε να δούμε τι είναι αυτό που θα πείσει όλους
γιατί υπάρχουν και θεωρίες συνωμοσίας που μερικές φορές λες τι λέει ο άνθρωπος. Δηλαδή φτάνουν
ναι, είναι και αυτό και εμείς δεν τις αντικρούσαμε αυτές με επαρκή πληροφορία και ούτε με μηνύματα που μιλάνε σε κάθε ομάδα ανθρώπων. Γιατί και όλοι οι ηλικιωμένοι δεν αποτελούν μία ομάδα, ούτε πείθονται, ούτε επηρεάζονται από τα ίδια πράγματα. Αλλιώς επηρεάζονται οι γυναίκες, αλλιώς οι άντρες, αλλιώς αυτοί που είναι εργάτες γης, αλλιώς αυτοί που είναι εργάτες βιομηχανίας. Χρειαζόταν και πρέπει και ακόμα και τώρα να κάνουμε πολύ σοβαρή έρευνα επικοινωνιακή για το ποια μηνύματα είναι αυτά που πιάνουν σε ποιους και ποιον μπορούν και είναι διατεθειμένοι να ακούσουν οι άνθρωποι.
Ναι. Δύσκολο και με πίεση χρόνου αυτό, κύριε Αλληνού.
Ναι, αλλά είμαστε τώρα 1,5 χρόνο και μέχρι να ολοκληρωθούν οι εμβολιασμοί έχουμε άλλο ένα τρίμηνο, τετράμηνο μπροστά μας, αν όχι εξάμηνο. Επομένως είναι κρίμα παρά τις προσπάθειες και όταν θα έχουμε τη δυνατότητα, αν θα έχουμε τα εμβόλια να μείνουν τα εμβόλια στη άχρηστα και να χάσουμε έστω και μία ζωή που θα χάσουμε περισσότερες αν δεν εμβολιαστούμε.
Πάντως από προσωπική εμπειρία σας λέω ότι μπορεί να υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι επιφυλακτικοί, προβληματισμένοι, ανησυχούν για το ενδεχόμενο να παρουσιαστούν κάποιες επιπτώσεις από το εμβόλιο, αλλά υπάρχει και ένα ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι δεν ακούν απλώς.
Τίποτα. Δεν ακούνε τίποτα.
Δεν πιστεύουν, έχουν μια δική τους
αλλά
θεώρηση.
Και αυτό, και αυτό θα έχει κάποια τεχνική, οι επικοινωνιολόγοι και μάλιστα οι επικοινωνιολόγοι της υγείας ή αυτοί που κάνουν ποιοτική έρευνα, δεν εννοώ με την έννοια καλή ή κακή, είναι μια μεθοδολογία έρευνας που κάνεις συναντήσεις με ομάδες ανθρώπων οι οποίοι σου δίνουν τα φώτα τους, ποιος θα τους επηρέαζε, τι θα ήθελαν να ακούσουν. Και έτσι το χρησιμοποιείς αυτό. Ας πούμε, θα σας πω ένα παράδειγμα για μια μελέτη που φαίνεται ότι ολοκληρώνεται τώρα στην Αμερική. Είδαν ότι οι εργαζόμενοι σε φυλακές αρνούνται να εμβολιαστούν. Και βρήκαν ότι το μήνυμα που πείθει αυτή την ομάδα των ανθρώπων είναι να τους πάρεις και να τους πεις «Ξέρεις, κρατάω ένα εμβόλιο για σένα». Έχω το εμβόλιο σου εδώ, έλα να σου το κάνω.
Πού
είναι το
προσωποποιημένο εμβόλιο.
Ναι, αλλά αν αυτό πείθει, δεν πειράζει.
Ναι, δεν πειράζει, σωστό, σωστά.
Δεν πειράζει, γιατί αυτός, ειδικά ο εργαζόμενος στις φυλακές, έχει τον κίνδυνο να το μεταφέρει σε πάρα πολλούς ανθρώπους.
Σωστά.
Γιατί είναι πολύ εύκολη μετάδοση σε ομάδες ανθρώπων που ζουν μαζί με δύσκολες συνθήκες.
Δεν ξέρω ποιον επιστήμονα, τι ειδικότητα πρέπει να έχει να.
Επιστημονιολόγο υγείας.
Για αυτό όχι, αλλού το πηγαίνω εγώ. Αλλού το πηγαίνω εγώ. Τι ειδικότητα επιστήμονα πρέπει να επικαλεστούμε για το άλλο θέμα. Για το θέμα της διασύνδεσης της εργασίας με την υγεία. Γιατί είδαμε και πρόσφατα πριν από μερικές μέρες τις ανακοινώσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασίας, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.
Επιστήμονες έχουμε αρκετούς στη χώρα μας.
Τι λένε λοιπόν, περισσότερες από 55 ώρες εργασίας την εβδομάδα αυξάνουν τον κίνδυνο θανάτου λόγω καρδιαγγειακών προβλημάτων.
Και εγκεφαλικών.
Και εγκεφαλικών. 30% αυξημένο σε σχέση με το 2020.
Γι' αυτό εμείς οι δημοσιογράφοι είμαστε στα κόκκινα.
Ναι, ναι, ναι. Ισχύει γι' αυτό. Και μάλιστα λένε και κάτι ακόμα το οποίο δεν αποτυπώνεται σε συγκεκριμένη έρευνα, αλλά λέγανε οι αξιωματούχοι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ότι στην περίοδο της πανδημίας ο αριθμός των ωρών εργασίας αυξήθηκε ακόμα περισσότερο. Κατά περίπου 10% στη διάρκεια του lockdown. Και παρότι πολλοί δούλευαν από το σπίτι, αυτό δεν σημαίνει ότι είχαν και άνεση. Και να
η
έχει
εργασία
πιο φιλικό περιβάλλον.
Το σπίτι ενέχει και άλλους κινδύνους, μικρούς βέβαια, μικρότερους από ότι η εργασία σε μια βαριά βιομηχανία παραδείγματος χάρη, αλλά ενέχει κινδύνους και έχει στοιχεία γι' αυτό και μεθοδολογία για το τι πρέπει να προσέχει κάποιος που εργάζεται από το σπίτι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εργασίας, το ILO. Mm-hmm. Οπότε νομίζω οι πιο κατάλληλοι για να μιλήσουν για αυτά τα θέματα βεβαίως είναι οι γιατροί εργασίας, οι οποίοι είναι ένας πολύ καλά μορφωμένος κλάδος, γιατί είναι πρόσφατοι γιατροί οι πιο πολλοί. Δεν υπήρχε ειδικότητα αυτή παλιότερα, αλλά υπάρχει στην Ελλάδα μας αρκετό χρόνο, και ο οποίος κλάδος έχει αδικηθεί επανειλημμένα από όλες τις κυβερνήσεις, γιατί δόθηκε ευκαιρία, επειδή έχουμε έλλειψη από γιατρούς εργασίας συνολικά,
να βάλουν και άλλες ειδικότητες,
οι οποίες όμως δεν έχουν το ίδιο επίπεδο γνώσης και μόρφωσης και δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν.
Πάντως οι περισσότεροι αυτή τη στιγμή, από ότι, τουλάχιστον από αυτά που γνωρίζουμε στο χώρο που κινούμαστε, πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό των ιατρών εργασίας δεν είναι ιατροί εργασίας.
Ναι, αυτό είναι πρόβλημα και είναι μείζον πρόβλημα, και πρέπει να διορθωθεί ανοίγοντας πιο πολλές θέσεις ειδικότητος πρώτον και μειώνοντας τη δραστηριότητα.
Να μην επιτρέπεται να κάνουν άλλοι γιατροί τον γιατρό εργασίας, γιατί αλλιώς δεν θα έχει και νόημα. Ακριβώς. Να πάει κάποιος να γίνει γιατρός εργασίας όταν θα έχει αβέβαιο εργασιακό μέλλον.
Βεβαίως.
Εργασιακά
καλύπτονται οι πιο πολλοί γιατροί εργασίας, αλλά εκείνο που θα άξιζε να γίνει είναι, αν θέλουμε να δώσουμε το δικαίωμα σε άλλες ειδικότητες να ασκήσουν το επάγγελμα της ιατρικής εργασίας, είναι πρώτον να είναι αναγκασμένοι να παρακολουθήσουν το ίδιο κομμάτι θεωρητικής εκπαίδευσης, που είναι ένας χρόνος σκληρής εκπαίδευσης, και να μην μπορούν να ασκήσουν και την άλλη ειδικότητα.
Δηλαδή, πάντως, από
δεν μπορείς να είσαι γυναικολόγος
και ταυτόχρονα γιατρός εργασίας.
Ναι, γιατρός εργασίας χωρίς καν ειδική εκπαίδευση.
Από την, από την επαφή σας και με τους συναδέλφους σας, αλλά και από την εμπειρία σας από το Ινστιτούτο Πρόληψης, τι συμπεράσματα βγαίνουν σε σχέση με το εργασιακό περιβάλλον στην χώρα και τους κίνδυνους στην υγεία?
Το εργασιακό περιβάλλον στη χώρα καλύπτεται από πολύ σημαντικές και καλές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις οποίες έχουμε υιοθετήσει, αλλά δεν εφαρμόζεται πλήρως, κυρίως γιατί η θέση του γιατρού εργασίας έχει μια την εξής δυσκολία. Είναι υπεύθυνος για τον εργαζόμενο, αλλά χρηματοδοτείται από τον εργοδότη. Και αυτό
είναι λίγο...
Είναι λίγο δύσκολο. Πιθανόν, εξαρτάται πόσο φωτισμένος είναι ο εργοδότης και πόσο έξυπνος είναι, γιατί κάθε νόσος, μάλιστα υπήρχαν παλιότερα μελέτες στην Αμερική, ότι αν δεν παρέχει σωστή υγιεινή εργασίας και χάσει ένα στέλεχος, σου κοστίζει πολύ περισσότερο σε παραγωγικότητα, και επομένως δεν είναι όφελος, είναι μεγαλύτερο το όφελος, όχι μόνο για θέματα που έχουν άμεση σχέση με την εργασία, αλλά και για θέματα προαγωγής υγείας ευρύτερα. Παραδείγματος χάρη, καλύτερη διατροφή, το να έχεις να προωθείς την υγιεινή διατροφή μέσα στο χώρο σου. Τεστ για έγκαιρη διάγνωση καρκίνου του παχαίου εντέρου, καρκίνου της μήτρας, του τραχύλου δηλαδή.
Καλά, αυτά έχουν πάει ούτως ή άλλως όλα πίσω στο γενικό πληθυσμό λόγω της πανδημίας, το ξέρετε καλά,
αυτό,
κυρία Λινό, ότι οι προληπτικές εξετάσεις είναι...
Και αυτό θα
το βρούμε μπροστά μας.
Ναι.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλή σας μέρα.
Να είμαστε όλοι καλά.
Μακάρι,
και να δουλεύουμε σε υγιεινούς χώρους.